Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар. С ради днес ще ви представим темата «Драмата на обръщането». Знаете ли, уважаеми слушатели, кое е най-близкото до нас място, което е посетил апостол Павел? Това е град Филипи. Малко е останало от този древен град днес, но там разкопките продължават. Посещението на апостол Павел в този град е ръководено по свръхестествен начин от Бог. Нека да прочетем в книгата Деяния на апостолите, 16 глава, там 6 до 10 стих.
И апостолите преминаха в Фригийската и Галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват словото в Азия. И като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат в Витиния, но Исусовият дух не им позволи. И така, като отминаха Мизия, слязоха в Троада. А през нощта на Павел се яви видение. Един македонец стоеше и му се молеше: «Ела в Македония и ни помогни». И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях.
Според книгата Деяния на апостолите, в Филипи стават няколко важни обръщания към християнството. Първото кръщение в Европа. Лидия, която е била родом от Тиатир, Малайзия. След това една слугиня, която е била обладана от предсказателен дух, е освободена от духа. Повечето коментатори казват, че тя също става християнка. Това става причина Павел и Сила да бъдат обвинени в проповядване на неща, които са против римските закони. Надига се дори вълнение и Павел и Сила се хвърлени в затвора. Точно тук в затвора става едно обръщане към Бога. Това на тъмничния началник, за което ще говорим през следващите минути. Събитието се случва по време на второто мисионско пътуване на апостол Павел. Годината е 49-та, 50-та или 52-та според някои други изследвания. Нека да почетем текста и да разгледаме случая. Деяния на апостолите, 16 глава, 22 до 34 стихове.
Тогава тълпата вкупом се надигна против тях, градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият стояги. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на началника на тъмницата да ги пази здраво. А той, като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и стегна добре краката им в клада. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. И началникът, като се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, като мислеше, че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас и казва: «Не дей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук». Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и разтреперан падна пред Павел и Сила и ги изведе навън и каза: «Господа, какво трябва да направя, за да се спася?» А те казаха: «Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти». и говореха Господнето учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта и им изми раните и незабавно се кръстиха той и домашните му. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом.
Уважаеми слушатели, кой е тъмничният началник, който преживява това драматично обръщане към Бога? Ние не знаем дори името му. Може би е бил бивш войник от римската армия, който сега вече е бил в пенсия. Войниците ветерани са получавали дом в някой провинция, земя и някаква служба. Обикновено, като началници на затвора са служили бивши военни. Може би специалните затворници налага той да прекара едно извънредно дежурство през онази нощ в затвора. Но това е част от Божия план в крайна сметка за него и за града Филипи. Нека да видим някои страни на драмата на това обръщане към Бога. Нека да видим през какво минават Павел и Сила и колко им струва този тъмничен началник. Първо, те променят цялата си мисионска стратегия. Първоначалната идея на Павел е да отидат да проповядват Евангелието в Азия. Когато е в Троада, в Малазия, Троя, Дарданелите, Павел сънува сън, в който един македонец ги вика. Те правят кръгом и тръгват към Европа. В Филипи Павел и Сила са подложени на изключително голямо унижение и страдания, бой с тояги и хвърляне в затвора.
Какво ще си помислите, ако това ви се случи? Представете ли си какво е да бъдеш бит с тояги? Днес все още в някои мюсюлмански страни съществува такова наказание. След такъв бой дълго време не можеш да седнеш или пък да легнеш по гръб спокойно. Освен това, те са хвърлени в затвора и са третирани като най-големите престъпници. Чак началникът на затвора е извикан, за да ги пази. Е, представете си какво ще си помислят родителите ви или децата ви, роднините ви, ако бъдете вкарани в арест. Но всичко това не е напразно. Както народът казва, неведоми са пътищата Божии. Точно там в затвора, по този начин Бог се разкрива на тъмничния началник. Ето и е цената, която понякога трябва да платим за обръщането на една душа. Като църква и като отделни хора, като християни, готови ли сме да платим такава цена? Според Павел и Сила тази цена си струва. Павел казва, че е готов на всичко, само и само, някой да приеме Христос. Ако погледнем живота му, пътувания, затвори, корабокрушения, нападения, бой, само човек, който е осъзнал истински каква цена Бог е платил за неговото собствено спасение, може след това да е готов да плати голяма цена за обръщането на някой друг. При един друг случай, когато Павел е в затвора, той казва.
В посланието Колосените, първа глава, 24 стих е записано това. Сега се радвам в страданията си за вас, като от своя страна допълвам недостига на Христовите скърби в моето тяло заради неговото тяло, което е църквата.
Павел се радва, защото преживява това, което е Христос, страдание за другите. Но, скъпи приятели, кои са онези неща, които водят до обръщането на тъмничния началник? Неговата вяра не се случва, ей така, с някаква магическа пръчка. Една от предпоставките, които водят до това обръщане, е преживяната криза. Установено е, че човек е много по-склонен да търси Бог, когато преживява някаква криза. Хора, които имат проблеми в семействата, в работата, които преживяват някакво страдание, са по-склонни да се обърнат към Бога. Това е така, защото когато сигурността в живота ни се разклати, ние започваме да търсим нещо сигурно и Бог ни дава тази сигурност. Представете си този човек. Зад гърба му има десетилетия военен стаж. Това не е някакъв женчо, това е корав мъж. Вече живее спокойно, има дом и семейство, финансово е стабилен. Само в една нощ целият стандарт, който е постигнал, се срутва обаче.
Но какво точно става, четем в книгата Деяния на апостолите, 16 глава и там 26 и 27 стихове. Внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, като мислеше, че затворниците са избягали.
Той стига до идеята за самоубийство. Защо? Толкова ли е страшно? Вижте какво ни казва оригиналният текст. Деяние 12 глава 19 стих. А Ирод, като го потърси и не го намери, разпита стражарите и заповяда да бъдат предадени на смърт и слезе от Юдея в Цезария и там живееше.
Този стих ни дава един аналог какво щеше да се случи с тъмничния началник, ако евентуално наистина затворниците бяха избягали. Той е знаел много добре какво ще е наказанието. Екзекуция, и то позорна. По това време са ги събличали голи, минавали са през целия град и накрая екзекуция. Как да обясни отключването на вратите и падането на оковите на затворниците с едно земетресение? Кой ще му повярва? В този момент всичко в живота му се срутва. А вие, уважаеми слушатели, преживявали сте нещо подобно дори за миг? Когато виждате, че всичко, което имате, може да го загубите. В този момент, като че ли сме най-отворени за Бог. Другата предпоставка е примерът, който този човек вижда в лицето на Павел и Сила. Той е бил запознат до някъде с техния случай. Те не са обикновени затворници. Те са в затвора, защото са извършили чудо. Изгонили са духа на слугинята. Това е било събитие за Филипи. Тази слугиня е била много известна с предсказанията си. Значи, тези хора имат някаква сила. Но пък от друга страна са третирани като опасни врагове, като сектанти. Какво става с тези мъже, когато са предадени да бъдат бити? Никой от тях не ругае. Когато са здраво ковани в клада, те вместо да ругаят, пеят песни. Толкова сладко са пели, че тъмничният началник заспива с мелодията на техните химни. Може и това да предположим, в крайна сметка. Най-важното е обаче, че тези мъже не се възползват от възможността да избягат и така да му навредят. Те са можели да избягат и така да му отмъстят за всички страдания, които той ме нанесъл. Но вместо това, те спасяват неговия живот. В книгата Деяния на апостолите, 16 глава, 28 стих, се казва точно това. Но Павел извика със силен глас и каза: «Не дей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук». Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят да ни позвънят, могат да сторят това на телефон 633-533, скот на град Пловдив, 032. Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Ще продължим с втората част на нашата радиопрограма, но преди това да ви кажа, че тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на имейл адресът, а то е awr-bg@abv.bg.
Ние какъв пример даваме на хората около нас, дори на тези, които са открито враждебни спрямо християните?
Ще прочетем няколко стиха, за да направим сравнение. Първият стих е стих 8 от първото послание на апостол Петър, 3 глава. А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиренно-мъдри.
Блаженни сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива на вас. От тяхна страна се хули, а от ваша страна се прославя. Това беше също първо Петрово послание, но 4 глава, 14 стих.
И още един стих, 12 от първо Петрово, 2 глава. Да живеете благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
Скъпи приятели, много християни се оплакват, че колегите им не искат да слушат за Евангелието, че роднините и приятелите им също, но нека да се запитаме какъв е примерът, който даваме. Този човек е бил поразен от Павел и Сила. Такова благородство няма как да не бъде забелязано. Тук стигаме и до още една страна от драмата на обръщането. И това е ключът на обръщането. Намираме го в 30 и 31 стихове на пасажа, който разглеждаме. Той е от Деяния на апостолите, 16 глава. И ги изведе навън и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася? А те казаха: повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти.
Коя е веста, която може да промени живота на един човек? Със сигурност можем да кажем, че това е веста за спасение чрез Исус Христос. Има много неща, които могат да респектират един слушател. Ако аз покажа компетентност по история, философия, етика, добре. Ако представя смазващи логически аргументи в полза на Библията, това наистина може да респектира слушателя. Но, скъпи приятели, единственото нещо, което може да го промени, да го обърне към Бога, е веста за спасение чрез Исус Христос. Но тази вест трябва да бъде правилно поднесена. В тези два стиха се вижда това. Тъмничният началник пита какво да направи, за да се спася. Тоест, той иска да направи нещо за своето спасение. Всеки човек смята, че нещо може да даде, направи, плати, да напусне работата си, да си продам имота ли, да започне да правя благодеяние ли, да започне да ходи редовно на църква ли. Какъв е отговорът на Павел и Сила? Според 31 стих той казва: повярвай и ще се спасиш.
Как бихте отговорили вие? Трябва да ходиш на църква, да откажеш цигарите, да даваш десятък, да се обличаш така или иначе? Не, скъпи приятели, повярвай. Това е ключът към спасението, проповядването на Исус и вярата в Него. Всичко вече е направено. Няма нужда ти да правиш каквото и да е. Исус го е направил. Ти само повярвай в Него. Разбира се, те представят Исус като Господ, т.е. Господар в живота. Неговият авторитет трябва да е над всеки друг, Неговата воля над всяка друга, Неговият закон над всеки друг. След тази първа проповед има и още обяснения, но най-важното е приемането на Исус като Спасител и Господ. Така е навсякъде в Новия Завет. А Филип отвори уста и като започна това писание «Благовестимо Исус», четем за един от другите служители на Христос, в Деяния 8 глава 35 стих. Това е веста, която може да направи християнската проповед силна. Това е ключът за обръщането към Бога. Тук стигаме и до следващия момент от драмата на обръщането. Какво се случва с този човек, след като преживява това драматично обръщане към Бога? Той се кръщава. Кръщението е нещо, което не търпи отлагане.
Някои казват, нека да завърши образованието си, други, нека да си намери работа. Трети, нека си оженя, четвърти, нека да се разведа, пети, нека да се пенсионирам и така нататък. Има някои пък, които дори казват, Още не съм готов. Та аз само 2 години ходя на църква. Нека да ви попитаме, скъпи приятели, от колко време тъмничният началник ходеше на църква? Никога не е стъпвал. От колко време е слушал за Христос? Ми от няколко часа. И вече е готов за кръщение. И то незабавно. Той не иска да отлага това важно решение. Какво ще се случи утре? Той не знае. Но днес знае какво иска. А ти, приятелю, знаеш ли какво искаш днес? Искаш ли днес да следваш Бог? Искаш ли да му се посветиш? Ако днес имаш това желание, не го отлагай за някога в живота ти. Обръщането е един голям празник за всички нас.
Помислете си, живели ли сте с някакви объркани езически представи за богове, съдба, вечност? Живели ли сте в несигурност относно бъдещето? Живели ли сте някакъв живот тук на земята, който не ви удовлетворява? Много хора живеят така, стават скептици, песимисти, а трябва да сме реалисти. Животът не е блестящ и след това няма нищо. Изведнъж обаче всичко се променя. Греховете ни са простени, приети сме от Бога за Негови деца, получаваме вечен живот, ставаме сънаследници в Христос в Божието царство. А това е неописуемо. Радостта от обръщането е невероятна. Започва нов живот. Тази радост не може да бъде угасена от нищо, защото каквото и да загубиш, ти вече имаш всичко в лицето на Исус Христос.
И така, скъпи приятели, Бог ви е потърсил и ви е намерил. Той е потърсил и е намерил и мен, като е платил цената за моето и твоето спасение. Познаваш ли радостта от спасението? Преживял ли си я? Отлагал ли си най-важното решение за Бог? А защо? Не знаеш ли, че по този начин ти отлагаш най-голямата радост в живота си? Тази радост, радостта от спасението, не угасва никога. Не може да бъде задушена никога от никакви проблеми, никакви кризи в живота. Каквото и да загубиш, спасението никой не може да ти отнеме, докато продължаваш да вярваш в Исус Христос. Нека Бог да помогне на всички нас да се посветим изцяло на Него.
Да познай света, че даде своя син.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!